Máš nějakou oblíbenou válečnou loď?
Arizona. Proč to řešíme?
OK, takže to není tady ta šílená monstrozita ze starověku, která uvezla 2500 bojovníků a vypadala jako letadlová loď?
Zdravím lidi, já jsem Martin a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem jsou věci, které si Patrik vymyslel a nejsou vůbec pravda. A dneska řešíme.
Že celý ten pořad je...
To jsem neřekl, já jsem jenom řekl, že ty věci jsou sponzorem.
V skutečnosti, já jsem si nevymyslel žádné téma, všechno je perfektně ověřené, jak je dáno v popisku každý díl. Tak, dneska řešíme loď. Tessara Conteres, já se nejsem schopný si to zapamatovat.
Tessara Conteres.
Tessara Conteres. Je to, ti z vás znalí starověké historie již vědí. Jo, je to prosím vás 40 veslice, když to tak řeknu, jo. Jako je to docela zajímavý, proč 40. Když jsem mluvil o lodi, která uveze 2500 mužů a ještě tomu má mnohem víc ještě veslařů a tak dále. Myslíš si, že celá ta loď takhle obrovská, která mimochodem byla dlouhá 170 metrů a široká nějakých 30 metrů, tak že by měla jenom 40 vesel?
No ne, já si myslím, že to jsou řady.
Přesně tak. Tady ty označení, které se týkaly, kterým se říkalo třeba těm lodím, se říkalo dvojky, sedmičky, desítky, dvacítky, jo, dvacítky už byly fakt velký teda, co jsem jako koukal. Ta čtyřicítka znamená, že máte vlastně, když máte průřez trupem té starověké lodi, když si představíte třeba Tridému, já budu muset dávat obrázky, aha, obrázky určitě hodně, Tridému třeba řeckou nebo pozdější římský lodi, tak vyloženě tam záleželo na tom, kolik tam je v tom průřezu lidí uvesel. Že? To jo. Znamenalo, když jste měli 40, tak to znamená, že v tom průřezu jste viděli 40 lidí uvesel. Tady v tom případě to znamenalo, že ta loď, tak jak vypadá, tak samozřejmě čím větší byly, tím víc měli řad i řekněme pater. Jo, to jo. Znamená, že tady ty největší triremy, když to řeknu od začátku, no pak i galery, tak i když galera je středověký výraz, se neměl, takže já se nebudu pouštět do terminologie. Tady ty lodě měly už teda tři ty patra, jo, s tím, že tam už to bylo, že třeba ta spodní, to bylo zajímavé, že ta spodní část byla nejméně populární, protože jak právě tady ty triremy a ty další kvadriremy a biremy a všechny tady ty lodě, když spolu bojovali třeba, když byli váleční, tak měli vpředu takovej kýl, ne, takovej...
Takový beranidlo.
Beranidlo, přesně tak, to je to slovo. Že kýl víme, že je dole, že? Samozřejmě. Tak a tím proráželi ty ostatní lodě, s tím, že zajímavá věc je, že oni je často, nebo v drtivé většině případů je nepotopili tehdy. Oni jenom znehybnili a pak se na ně mohli nalodit nebo je vyřadili z boje. Což je třeba důvod, proč nemáme jediný vrak bojový lodi ze starověku, jsme našli ve Středozemním moří. To jsem vůbec netušil, že jediný vrak, máme spoustu obchodních lodí, ale máme jedinou bojovou. A to je právě proto, že se jim prakticky vždycky podařilo tu loď nějakým způsobem alespoň zaháknout po té bitvě a otáhnout a opravit v přístavu.
Aha,
jo, a nebo se případně rozlámala na kousky a potopila se jako vyloženě po částech nebo jenom část. A ta druhá, protože oni se snažili je dělat co nejlehčí, tak prostě ten zbytek třeba zůstal nějakým způsobem plouval.
No jasně, protože ono jako bylo tak, jak oni to bylo. Jak bych to řekl, moderní lodi, jako tím myslím moderní, jakože v době objevitelství, jo, tak to prostě, ty už pracovali na tom principu toho, samozřejmě toho, že vytlačení vody, že jo, Archimedův zákon. Tyhle ty samozřejmě taky, jo, ale hlavní věcí bylo to, že byly lehký a velice, velice plovací, jo. To znamená, že vlastně oni, i když si jako z něčeho na kusy, tak ona furt plovala.
Furt tam byl bordel na té hladině,
jo, nebylo to. Jakože prostě to se nepotopilo, protože to nemělo tu váhu, jakože by to se potopilo pod svojí váhou. Ta váha nebyla dostatečná na to, aby se potopilo.
Přesně tak. A to, co my jsme chtěli řešit, je návrh, teda, který mám od tebe, protože o těch... Já mám úplně skvělou knížku, kterou jsem si dneska nevzal, ale je tam strašná spousta informací o těch starověkých lodích i o tom, jak se stavěli, jak se řídili a tak dále v různých případech. Jmenuje se to Technika v antice, já už jsem o ní jenom mluvil. Dokonce mi psal jeden z editorů snad, že je hrozně rád, že jsem v tom videu o ní mluvil, že...
V jakém videu?
Podle mě Fetyho vesmíru. Cool. Já jsem tam řešil právě, že tam dobře řeší techniku výroby všech oblouků, staveb a tak dále.
Jasně.
A on právě říkal, že editorka se s tím dala strašně práce a moc se to neprodává. To jsem říkal, jako, že jako chápu, že technika stavby v antice není úplně jako téma, protože ono je to vyloženě plný těch stavitelských výrazů. To znamená, že já když jsem četl jenom o těch lodích, tak jsem si říkal, jasně, když zasadím péro do drážky, protože přesně vím, co je v lodní hantýrce péro, a ona tam měla vždycky řečeno, to, nevím, tam můj infantilní mozek si zapamatoval tady tu část, samozřejmě, je to prosím tě nějaký když se stavěly lodě, bylo to různým způsobem. Později to bylo tak ve středověku, že se udělala kostra a na tu se začal nabíjet teprv plášť, když to řeknu jednoduše. Každá z těch věcí, co jsem řekl, má jiný termíny. Jo? Berte mě jako lajka v tomhle vodě. Když to ve středověku částečně dělalo takovou kombinovanou věcí, že se ten plášť vlastně často vytvářel už samotnou kostru při tom stavění. Jo? Že ono se to nejdřív, oni tam měli různý body, jak do sebe zasadit vlastně ty prkna. Mezi ty prkna toho pláště se dávaly takový. Když chceš spojit prostě ty dvě prkna, tak tam si dal takovou suvku, řekněme jo, takovej, nechci říkat klínek, něco, co to spojilo, čep, jo. Řekněme, a tomu se právě říkalo péro třeba tady v tom, to je fascinující. Jo, a pak tam byly různý, ještě navíc se to pak nabíjelo železnýma hřebama k té konstrukci, no fascinující to je všechno v té knižce. Ale právě tam byla ta zajímavá zmínka, kvůli který jsme tady to začali natáčet, je ta loď. Je největší starověká loď, která kdy plula, a ta patřila Ptolemajovi čtvrtému, on měl nějakou přezdívku. Prostě Ptolemaj čtvrtý, Philoraptor. To je Philo? Ne, Philopator. Víte, co jsem měl v hlavě? Samozřejmě Philoraptora, že jo? Samozřejmě. Takže ne, neměl to na mincích, prostě. Dobrý.
Zadní
teď už se dostanu z hlavy, jo, přesně. No. A tady ta loď byla vysoce pravděpodobně z takzvaný katamarán. To byly to dvě obrovský trirémy, které byly spojený, vlastně mezi nimi byla vytvořená plocha, na které se mohly pohybovat lidi, byly tam nějaký stany a byla tam posádka, která právě mohla pojmout až 2500 válečníků, plus samozřejmě asi 1000 nebo 2000 veslařů pohánělo celkem tu loď, takže opravdu masivní záležitost.
Kolik letadel přistávalo?
No, právě. Vyloženě letadlová loď 170 metrů dlouhá, jako něco fascinujícího na tehdejší dobu.
Já úplně vidím, jak prostě to, jak při útoku na Pearl Harbor, tam je tam Contreras. Z toho zlítávají ty zera.
Přesně. Jo, nicméně tady těch lodí jako bylo víc, tady to je taková záznamově nejzajímavější, že ono už se to dělalo prostě dřív, od nějakého 6. století, kdy se začalo dělat tady ty trirémy, tak se experimentovalo s tím, která bude největší. A jako co je samozřejmě trošku 6. škoda...
6. století před, že jo?
Před Kristem, určitě. Tak je trochu škoda, tady to je nějaký 4. století před Kristem, abych nekecal, nebyl už to zlomený. Zlomek letopočtu, to se dá velice jednoduše zjistit, protože já vezmu, to bude kolem letopočtu. A vidíš, 220 před naším letopočtem, furt jsme docela daleko, furt jsme ještě to. Tak bohužel tady ta loď masivní se nikdy nepoužívala pravděpodobně k válce. Byla to taková, řekněme, ukázání dominance a síly a prezentace toho, že prostě já mám tohle, co vy. Takže dokonce byl problém, a teď nevím, jestli to bylo tady s tou lodí, nebo jestli to bylo s jednou, která se používala na výpravy nahoru k řeckým ostrovům. A myslím, že to byla spíš ta druhá, kterou měl jeho předchůdce, ta byla trochu menší. Tak dokonce oni někam poslali na obchodní cestu a žádný přístav jí nebyl schopný pojmout.
Jo.
Tak vyloženě měla problém s tím, kdekoliv zakotvím a musela se vrátit nějak, nebo že musela nějaký zásoby dodat pomocí malých lodí, aby se vrátila zpátky, protože na to nebyly dělaný. Samozřejmě manévrovatelnost byla na prd, jo, protože oni sice ano jeli na plachty, taky určitý době a měli vlastně tam to, nevidíš, co si člověk pamatuje jenom z té knížky, jo. Že oni neměli, protože takový to jedno kormidlo vzadu, to je až středověká záležitost. Jo. Často měli na boku jako dvě, jo, kterýma to řídili a na řece s tím i kvidlali, aby se s tím byli schopni pohybovat. Takže prostě těžce se s tím kormidlovalo, bylo to vyloženě kolos jako do boje zbytečný. Což mi mimochodem připomíná zajímavou věc, pamatuješ si, jak na konci druhé třístovky filmu, jak Makedonci a Spartani prostě s tou vervou, s tou hudbou se přítějí u Salamíny v bitvě k těm pršadům a zakousnou se do těch lodí, víš, tam ty plachty vlejou s tou. Tak je fascinující, že vlastně to je přesně tak, to nebylo. Hrozná škoda, protože oni plachty byly většinou jenom pro normální plutí a ve chvíli, kdy byl jakýkoliv bitva, okamžitě se stáhli a už se jelo nejen na vesla. Protože oni byli schopni jet nějakých 7 až 10 km hodně z těch uzlů a když ty veslaři zabrali, právě když třeba to chtěli napálit do nějaký lodi, tak byli schopni vyvinout až nějakých 25 km hodně na krátký čas, kdy ale museli mít skasaný ty plachty, aby to
bylo schopný kormidlo. Takže ty plachty v tu chvíli by sloužily vyloženě ke zpomalení té lodi.
Přesně tak a blbě by se naváděla a tak, takže přesně tak.
Takže ty vesla v tom případě byly velice efektivní.
Jste
jak vůbec přijde jako docela zajímavá ta antický bitvy víceméně námořní, že jo, protože ty probíhaly úplně jinak, než si hodně lidí myslí, jako třeba, což i filmy za to můžou docela, protože hlavně kvůli ohnivým šípům, který prostě jako reálně se prakticky nepoužívaly, anebo kdyby se používaly, by měly nulový efekt, protože s tím nic nezapálíte. Mm-hmm. No, ta věc je, že ten šíp je těžký a méně průrazný, to znamená, že nikoho nezabijete skoro tím šípem, nebo je to mnohem méně efektivní a nic nezapálíte, protože ten šíp jakoby byl tak strašně lehce uhasitelný, jako na vodě prostě hlavně. Jo, že tam,
možná.
Že tam není, já ty lodě byly samozřejmě do nějaký míry impregnovaný, jako tak, aby přesně jako nechytly.
Byly tam nátěry nebo byly pobitý různým kovem právě, aby...
Jo, takže právě to, co se používalo, bylo, a samozřejmě používali se, lučišníci stříleli na sebe z jedné lodi na druhou, ale opravdu to bylo hlavně o tom nalodění z jedné lodi na druhou.
Přesně, ono to vlastně byla námořní bitva, která se i hned měla stát bitvou pozemní. Jakoby, protože oni, o co jim šlo, bylo zaklesnout se a pomlátit je.
Ano, ale ta věc, protože třeba, jakože, jak bych to řekl, ta strategie potom spočívala v tom, jak využiješ svoje... Protože ty jsi i s menší armádou byl schopný manévrovat tak, že si mohl odstraňovat jednu loď po druhý, že jo? Takže to vyžadovalo, takže ty admirálové té doby to měli mnohem jakoby složitější právě strategicky, ale třeba v, co já vím, tak ve starověkém Římě, tak bylo, jakože admirálové byli viděni jako nižší generálové. Jakože Římani obecně považovali jako námořní bitvy za... jak to řekl, nižší formu války. Jo? Takže ty vlastně, takže když jsi chtěl ponížit generála, tak jsi ho dal do pozice admirála.
Okay.
Jakože to bylo používaný. A tak je tohle mi přijde takový zajímavý. Jako
jo, oni pak se ty lodě teda vyvíjeli v tom, že kolem nějakého zrovna tady v té době nějak, myslím, že to bylo to druhé století, nebo ten přelom letopočtu, začaly být, možná už trochu dřív, začaly montovat stroje. Jo, v tom smyslu, že už ten boj nebyl už založený jenom na tom, že do sebe narazíme a nalodíme se, ale začali tam montovat katapulty a tak. Takže aby prostě, to znamená, že často to byla vyloženě lučišnická lomeno katapultová bitva, kdy prostě stáli od sebe, nezaklesávali se a jenom prostě metali a snažili se ochromit nebo potopit tu druhou loď. To Římani to pak hodně využívali teda taky, takže to se trošku...
O, ty používali ty škorpiony veselé.
No jasně, no, ty byly úžasný. Ale já jsem se chtěl dostat, jo, protože ono tam je spousta věcí. Třeba co se týče těch, ne, jak určitě je známá taková ta věc, že otroci byli posíleni na galeje, ne? Mm-hmm. Takže to je třeba zrovna věc, že ve starověku prakticky neexistovala tady ta věc, že kdokoliv, kdo vesloval, a myslím, že to bylo hodně, hlavně za Římany teda, tak kdokoliv vesloval, byl svobodný člověk, ty se normálně se platili, normálně se hlásili a případně ti otroci, který by měli jít veslovat, tak ty byli nejdřív jim vyloženě daná svoboda, dobře potom, jo. Ty by potom šli veslovat, protože to bylo jako, samozřejmě nebyla to jednoduchá úžasná práce, že jo, ale ty otroci se nasazovali až zase ve středověku a při objevných plavbách, přes ten, takže to je třeba zrovna taková věc, která jsem taky nevěděl, že vyloženě ve starověku neexistovalo něco jako otroci na lodích prostě.
Tak jako co já i vím, tak třeba zase opět Římani to měli tak, že většinou i chtěli, aby veslovali i vojáci, že jo, právě do toho, aby všichni byli, jak bych to řekl, ty nechceš mít lidi, kteří jsou k ničemu ve chvíli, kdy se vylodíš.
Jasně, no.
No, že vlastně to tak bylo. A třeba právě bylo zajímavý vlastně při druhý snad invazi Británie, tak Cezar to měl tak, že vlastně veškerýho vojáci uměli dokonce stavět lodě, protože byli ty, co postavili ty lodě. Takže potom, když tam měli problém, protože ten vlastně to pobřeží a tam se často děly bouře, takže vlastně, když se poškodilo hodně těch lodí, tak díky tomu, že vlastně hodně těch vojáků po roce toho stavění těch lodí byly vlastně stavaři zkušený, tak už jako neměli problém potom opravit ty lodě zpětně, že jo, a to splavit se zpátky.
Jasně, že to bylo fascinující nejenom u toho Cezara, člověk, to je třeba hodně v zápiscích o válce galské, když člověk vidí, jak si představí bitvu, ale to, co oni tam často dělali u těch bitev, bylo, že to byla třeba u toho Alesium, nebo co to bylo, obíhání obrovský galské pevnosti, tak tam to bylo vyloženě o tom, jo, tak vy jste teda na kopci, jste dobře umístěný a jste v pevnosti, tak já udělám to, že já postavím obrovský val a vlastní pevnost kolem Alesium, toho, kterou zabráním vám, abyste útočili na mě, jo, a oni se blíže posily. Uděláme to samý, ale zvenku, to znamená, že u každý té bitvy bylo neustálý stavění, neustále se stavěly tábory, opevněný valy, že prakticky polovina těch lidí byli, nechci říkat inženýři, ale minimálně jakoby stavaři, kteří byli schopní nějak dávat dohromady jako ještě.
Ono bylo fascinující, že opravdu, a jako tady jde stroje. I o to, že oni když stavěli opevnění, tak to fakt jako oni byli schopní postavit opevnění, který prostě vypadalo jako permanentní usazení. Jakože to bylo jakože dvoupatrová hradba, kde byly prostě hlídací věže a takovýhle, že to nebylo o tom jenom, že udělali nějakou že udělal nějaký plot jako kolem
toho. Že pak se právě přesně stalo zrovna teda, když ještě rychle se vrátím tomu Alesiu, protože on je to hrozně super, že oni totiž přišli po sily, to znamená, že měli obrovskou převahu a pak se jim podařilo zaútočit nečekaně, jak zevnitř té pevnosti, tam byly 10 000 vojáků, tak i zvenku. Takže jelikož Římanů bylo málo a oni útočili na různých částech, tak jenom díky té kvalitě opevnění a toho, že byli schopni organizovat ty jednotky, tak byli schopni odrazit tady ty útoky.
Hlavně kvůli Cezarově kavalérii, kterou dokázal vzít na poslední chvíli a odrazit a potom se rozdrtit. Ale ještě dobrý boj byl taky s tím předchozím, kde se taky byl ten, jak se jmenuje,
Vercingetorix,
jasně. Tak jak tam postavili ten velký val, kterým se dostávali nahoru. Jakože prostě to opevnění bylo velký, takže prostě se zavalil, aby se tam vytvořil prostě. Že by jenom viděl jako rampou. Tělo.
Prostě to co by člověk čekal, že vidí bitvy jako bitvy, tak tam to prostě bylo, ještě se upravoval terén k obrazu toho, aby se dosáhlo toho cíle, což je fascinující a to samý bylo u těch lodí.
U těch lodí, no, kde prostě oni dělali super věci.
Že tam hrozně hezky psala právě i v té knížce o tom, že Řekové třeba, nevím, že to bylo hrozně široký umění toho stavět ty lodě, protože se začínalo vlastně, ty váleční se začaly stavět na tom, že se uměli stavět rybářský škunery třeba. Protože to bylo strašně rozšířený, protože se to hodně popisovalo, že o tom máme památky třeba i z Odysseje, ne? Že Odysseus tam přesně popisuje, jak, nebo se popisuje, jak on přesně stavěl a díky tomu víme, že, nebo sedí to právě s tím, jak všichni později uměli stavět, takže taková ta věc, která dneska se jako zdá, co? Tak v tehdejší době prostě spousta lidí, jo, umím, tady to stavím, postavím, jasně, chápu. Posměl se do toho pustit, když se řeklo postavíme loď, tak spousta lidí věděla, co má dělat, jo. To je prostě super věc.
A no nicméně. Nebyl problém tady ze dřeva postavit archu, jo, kterou by se nestyděl nojet, jo.
Prostě tak, a jak je to úžasná archa, která je plná návštěvníků.
No, dvou lvů, že jo, hlavně.
Přesně.
Jak si znáš ten obrázek. Jak to je takový, jakože, že obrázek z dětské knížky o Neonově Arche a tam jdou ty dva lvy, akorát, že mají hřívy, že jo, jako případek, že si řekneš, hele, že Noé byl pro gay sex, dobrý, proč ne?
Takže lvy už vlastně nejsou, protože při potopě užili.
Takže proč to řešíme?
Řešíme to, protože je fascinující starověká technologie a že mohli mít něco tak masivního, jako je tady ta loď. A vlastně už ty samotné jejich lodě jsou cool. A já si myslím, že starověký loďstvo je cool. A zajímavý, že to je celkově prostě
já
zajímavý
Říman, se. Já jsem Říman, já neuznávám starověký loďstvo.
Jasně.
To je srabárna.
Jakmile začal Řím, tak to jo.
To je jak Lučišníci, hele, jo, tak neuznávám. Prostě když neumíš hodit oštěpem, tak prostě stojí za nic. Jo.
Jasně, takže určitě stojí za to jako se podívat, je to krásný důkaz toho, že lidi byli vynalézaví a strašně schopní už prostě před 2000 lety a dřív, takže tak.
Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.
Nazdar.